Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Marijana Buljan i bit ću s vama sve do 12 sati u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 15. listopada. Danas se osvrćemo na godinu dana koja je prošla od neuspješnog referenduma o glasu u parlamentu. Je li neuspjeh unatoč ipak došlo do nekih promjena? Znate li da useljenici koji žele raditi u građevinskom sektoru u Australiji, u kojem kronično nedostaje radne snage, moraju platiti i više od 10.000 dolara za priznavanje kvalifikacija? Govorimo o pozivima da se procesi priznavanja pojednostave. Analiziramo i retoriku predizborne kampanje u američkim predsjedničkim izborima, gdje uvrede nisu rijetkost. Zašto je toliko oštrija u odnosu na ono što čujemo u australskom političkom životu? Prije ovih tema čućemo vijesti. Iz Hrvatske se danas javlja Siniša Bogdanić. Nastavlja se prijepor oko tvrdnji HDZ-a da predsjednik Milanović radi u korist ruskih interesa. Vijesti iz Australije i svijeta danas nam donosi Ana Solomon. I tim vijestima počinjemo program. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, australska vlada nameće ciljanije sankcije petorici Iranaca. Diplomatske veze između Kanade i Indije se ubrzano pogoršavaju, dok ove dvije nacije jedna drugoj protjeruju diplomate. I u sportu, sokerusi se nadaju večerašnjoj pobjedi nad Japanom. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. U svojem odgovoru na akcije Teherana na Bliskom istoku, australska vlada je uvela ciljane financijske sankcije i zabrane putovanja petorici Iranaca. Radi se o iranskom ministru obrane, dvoma direktorima i višem dužnosniku u organizaciji iranske zrakoplovne industrije, koja je povezana s iranskim raketnim programom koji Australija smatra prijetnjom regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti. Vlada na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom je u međuvremenu sankcionirala 200 pojedinaca i subjekata povezanih s Iranom, uključujući gotovo 100 pojedinaca i subjekata povezanih s Islamskom revolucionarnom gardom. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong je kazala da će Australija nastaviti smatrati Iran odgovornim za njegove, citiramo, nepromišljene i destabilizirajuće postupke. U odgovoru na ubojstvo separatističkog vođe Sika, Indija je protjerala kanadske visoke diplomate iz svoje zemlje, dok je Kanada uzvratila istom mjerom. Odnosi između ove dvije zemlje su zategnuti od ubojstva kanadskog državljanina Hardipa Singa Nidžara 2023. Nakon što je kanadski premijer Justin Trudeau kazao da postoje, citiramo, vjerodostojne optužbe koje povezuju indijske obavještajne službe sa zločinom. Uslijed eskalacije napetosti, Indija je naredila odlazak vršitelja dužnosti visokog povjerenika Stuarta Wheelera, njegovog zamjenika i četiriju generalnih tajnika. U glavnom gradu Kanade, Otavi, su u odgovoru na potez Indije najavili slične mjere. Kanadski policijski povjerenik Mike Duham je izjavio da su pronašli poveznicu koja povezuje agente indijske vlade s ozbiljnim kriminalnim aktivnostima u Kanadi.
The team has learned a significant amount of information about the breadth and depth of criminal activity orchestrated by agents of the government of India.
Naš tim je prikupio značajnu količinu informacija o opsegu kriminalnih aktivnosti koje su orkestrirali agenti indijske vlade i posljedičnim prijetnjama sigurnosti Kanađana i pojedinaca koji žive u Kanadi. Istrage su otkrile da su indijski diplomati i konzularni službenici sa sjedištem u Kanadi iskoristili svoj službeni položaj kako bi se uključili u tajne aktivnosti, poput prikupljanja informacija za indijsku vladu, bilo izravnim putem ili putem svojih agenata i drugih pojedinaca koji su djelovali dobrovoljno ili putem prisile, ustvrdio je Duhem. Iz izraelske vojske kažu da će istražiti Hezbollahov napad bespilotnim letjelicama, koji je pogodio njihovu vojnu bazu u središnjem Izraelu, ubivši pritom 4 vojnika i ranivši više od 60 ljudi. Hezbollah je preuzeo odgovornost za napad, istaknuvši da se radi o odmazdi za izraelske napade na libanonski Bejrut prošlog četvrtka, u kojima su poginule 22 osobe. Glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari kaže da će njegova vojska temeljito ispitati incident. Istražit ćemo incident kako bi utvrdili na koji način se bespilotna letjelica uspjela infiltrirati u izraelski zračni prostor bez ikakvog upozorenja. Dronovi predstavljaju prijetnju s kojom smo suočeni od početka rata. Moramo pružiti bolju zaštitu. Istražit ćemo ovaj incident i poboljšati svoju ulogu kako bismo u boljoj mjeri zaštitili naše vojnike i izraelske građane, prokomentirao je Hagari. Ujedinjeni narodi su osudili izraelski napad na bolnicu Al-Aqsa u Gazi u kojemu su ubijene najmanje 4 osobe. Napad je ujedno izazvao požar koji je zahvatio kamp u kojemu se nalaze raseljeni ljudi. Više od 20 ljudi je u tom požaru zadobilo opekline. Iz izraelske vojske kažu da je napad u Gazi bio usmjeren na militante koji su se skrivali među civilima, no svoje tvrdnje nisu potkrijepili dokazima. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda, Antonio Guterres, je napad opisao uznemirujućim. Glasnogovornik UN-a Stefan Dujarik je kazao da humanitarno osoblje procjenjuje štetu u bolnici koja je korištena za procjepljivanje protiv dječje paralize.
The Al-Aqsa Hospital was also meant to be used as one of the polio vaccination sites.
Bolnica Al-Aqsa je trebala biti korištena kao jedno od mjesta za cijepljenje protiv dječje paralize. Od stotina raseljenih obitelji koje su se sklonile u dvorištu te bolnice, oko 40 obitelji je pogođeno, od kojih je polovica u požaru koji je izbio izgubila svoju djecu i drugu imovinu. Unatoč tome, danas je započela druga runda kampanje procjepljivanja protiv dječje paralize u središnjem dijelu pojasa Gaze, istaknuo je Dujarik. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Gotovo polovica kućanstava s niskim primanjima u Australiji je suočena s nestašicom hrane, pri čemu su regionalne obitelji i obitelji sa samohranim roditeljem u većoj opasnosti. Izvješće dobrotvorne organizacije Food Bank je pokazalo da se u protekloj godini gotovo milijun australskih kućanstava hvatalo u koštac s problemom nestašice hrane, pri čemu su roditelji preskakali obroke ili danima bili bez njih kako bi zaštitili djecu od gladi. U izvješću se navodi da su obitelji sa samohranim roditeljem najteže pogođene, te da se više od 2/3 njih suočava s nestašicom hrane. Iz organizacije Food Bank kažu da je ukupno 3,7 milijuna kućanstava zbog krize troškova života iskusilo nestašicu hrane. Australce se upozorava da se isuviše ne opuštaju po pitanju smrtonosnog soja ptičje gripe koji bi uskoro mogao stići u zemlju. Ravnatelj Vijeća za bioraznolikost James Tresis kaže da gripa predstavlja, citiramo, istinski rizik za ljude, iako se ptice i sisavci nalaze pod najvećim rizikom. Nakon upozorenja glavnog australskog liječnika Paula Kellya da je samo pitanje vremena kada će soj H5N stići do Australije, iz savezne vlade su najavili da će uložiti 95 milijuna dolara za pripreme. Soj je uzrokovao respiratornu bolest, smanjenu proizvodnju jaja i iznenadnu smrt među divljim pticama i nekim vrstama sisavaca u drugim zemljama. U sklopu akcije čiji je cilj smanjenje bankarskih troškova za mala poduzeća i klijente, dodatne naknade za kartice će uskoro biti pomno ispitane. Australsko povjerenstvo za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača će dobiti dodatnih 2,1 milijuna dolara za ispitivanje naknada na debitnim i kreditnim karticama, dok iz savezne vlade prijete zabranom naknada. Istraga ovog nadzornog tijela se provodi odvojeno od revizije Australske središnje banke o troškovima plaćanja trgovinskim karticama i dodatnim naknadama. Savezni rizničar Jim Chalmers je kazao da je vlada do daljnjih konzultacija sa središnjom bankom spremna od početka 2026. zabraniti bankarske nadoknade na debitnim karticama. I na koncu vijesti ze sporta, trener Sokerusa Toni Popović je uvjeren da je momčad sposobna ugrabiti pobjedu u gostima nad Japanom i pokrenuti svoju kvalifikacijsku kampanju za svjetsko nogometno prvenstvo. Sokerus je večeras u 21 sat i 35 minuta po istočno-australskom vremenu igraju na stadionu Saitama protiv japanske momčadi Samurai Blue, 16. rangiranom momčadi svijeta. Nikada nisu pobijedili Japan na domaćem terenu, a posljednji put su ih pobijedili 2009. godine. Napadač Mitch Duke je kazao sljedeće.
Has been a good international career to date, but I'm not satisfied with what I've done yet. I feel like I've still got a lot more to achieve.
Još uvijek nisam zadovoljan s dosadašnjim napretkom. Osjećam da još uvijek puno toga želim postići. S obzirom na to da sam napadač, uvijek želim zabijati golove, a što je važna karika za pobjedu. Po tom pitanju nisam zadovoljan, nisam zabijao dovoljno golova u posljednje vrijeme i želim to promijeniti, izjavio je Duk. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,62 eura te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 22 stupnja Celzija. Adelaide, manji pljuskovi 29 stupnjeva. Melbourne, pljuskovi u kasno poslijepodne te 26 stupnjeva. Hobart, sunčano 19. Canberra, oblačno 18. Sydney, manji pljuskovi uz 20 stupnjeva. Brisbane, mogućnost pljuskova i 26 stupnjeva. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati mogućnost pljuskova uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušate vijesti u programu radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 15. listopada. Ja sam Marijana Buljan. Na redu su sada vijesti iz Hrvatske.
U kampanji za predsjedničke izbore HDZ ne odustaje od teze da SDP-ov kandidat i aktualni predsjednik Zoran Milanović zastupa ruske interese. Domovinski pokret tvrdi da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kapitulirao u Dubrovniku. Ministar prometa i mora Davor Butković odbio je komentirati neslužbeno izvješće o nesreći na trajektu Lastovo u kojoj su poginula trojica radnika. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Tko financira kampanju Zorana Milanovića za drugi predsjednički mandat, pitanje je to na kojem inzistira Hrvatska demokratska zajednica i čini se da će oko toga još neko vrijeme voditi svoju kampanju. Naime, i premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman vrlo su glasni s porukama koje šalju javnosti, a u kojima komuniciraju kako je kremaljska politika puno bliža Milanoviću od one europske. Dapače, Grlić Radman je sugerirao da Rusija financira Milanovićevu predizbornu kampanju i predložio Saboru da ga smijeni manje od 2 mjeseca od predsjedničkih izbora. Ipak, kako je naknadno kazao, dokaza za to nema, a oporba od vladajućih traži da dokažu te svoje tvrdnje. I predsjednik Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost SDP-ov Ranko Ostojić uputio je zahtjev Sigurnosno-obavještajnoj agenciji da provjeri navode koje stižu iz HDZ-a. Odgovorio je predsjednik vladajuće stranke i premijer Andrej Plenković iz Berlina.
Pogledajte, zanimljivo je da oporba nikad nije zatražila provjeru niti jedne od lažnih Milanovićevih teza. Dakle, Milanović je godinama već u eter govorio o tome da smo mi veleizdajnici, da zastupamo nečije tuđe interese, briselske interese, smo neki poslušnici, ne radimo po nečijem nalogu, a ne u hrvatskom interesu. Ja nisam čuo oporbu niti jedan jedini put da je pokrenula bilo kakvu inicijativu da provjerava njegove navode. Dapače, on je rekao za HDZ da je nacistička stranka. Sjećamo se toga. Nisam čuo inicijativu, ajmo provjeriti je li to istina možda ili nije i tražiti od njega odgovornost i da se ispriča HDZ-u za takve izjave. Ja to nikad u našem političkom prostoru nisam čuo. Međutim, ono što sam čuo u posljednjih 5 godina je sljedeće. A pitam se kao odgovoran političar, u čijem interesu? U čijem interesu je Milanović bio protiv da on osobno sudjeluje recimo u inicijativi Tri mora. Inicijativa Tri mora koju je pokrenula predsjednica Grabar Kitarović sa poljskim predsjednikom koji povezuje Baltik, Crno more i Jadran. On ne želi tamo ići, ne želi čut za tu inicijativu. Što radi s time? Slabije. U čiju korist? Pa u korist onoga koji je iza te inicijative, a nije u njoj, to je Rusija.
Nisu to sva pitanja koja Plenković postavlja. Između ostalog, prisjetio se i kako je Milanović bio protiv proširenja NATO saveza na Švedsku i Finsku, a protiv čega je oštro i sama Rusija. Prozvao je i Milanovića zato što se nije sastao s ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim, niti jednom od početka ruske agresije na Ukrajinu i što nije nijednom posjetio Kijev i na taj način pružio podršku Hrvatske Ukrajini.
Onda se moramo zapitati čija je to politika? Kome na korist? Hrvatskoj sigurno ne. Lažno predstavljanje da on time štiti hrvatske nacionalne interese. Kako? Slabeći hrvatsku poziciju u NATO-u, je li to hrvatski interes? Slabeći hrvatsku poziciju u Europskoj uniji, je li to hrvatski interes? Narušavajući time i bilateralne odnose sa Ukrajinom, je li to hrvatski interes? Nije.
Dakako, spomenuo je premijer i dvojicu hrvatskih časnika koji su trebali otići u Njemačku u operativni centar koji bi pomagao Ukrajini u sklopu misije Europske unije. No, predsjednik Milanović je to zaustavio tvrdeći da to izravno Hrvatsku uvlači u rat.
U ostalom, meni je malo smiješno gledat njega kao korisnog idiota u interesu Rusije. To nije hrvatska vanjska politika, niti hrvatski državni interes.
A šef Domovinskog pokreta partnera u vladajućoj koaliciji komentirao je dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Dubrovnik na summit o Ukrajini na kojem je sudjelovao i Vladimir Zelenski. Naime, ponovit ćemo, Vučić se u Dubrovniku pohvalio pred novinarima srbijanskih televizija kako je dominirao summitom te da se usprotivio hrvatskom premijeru oko Domovinskog rata koji za njega nije bio agresija.
Premijer Plenković je govorio o agresiji iz 91. Ja sam istakao da Srbija 100% stvari vidi drugačije, potpuno drugačije odnosno na Hrvatsku, ali ću biti sasvim otvoren pre svega zbog srpskih novinara ovde. Za nas je važno da otvorimo iskreni dijalog sa Hrvatskom i bez obzira na mnoge od nas koji zbog svojih možda i ličnih razloga ne mogu uvek i potpuno blagonaklono na takvo popravljanje odnosa da gledaju, važno je da te odnose popravljamo, važno je da ih gradimo na drugačiji način.
To je dakako izazvalo bijes prvenstveno Dubrovčana u čijem je gradu to izrečeno, iako su ga napadali i srpski rezervisti i Jugoslavenska narodna armija, no izazvalo je bijes diljem Hrvatske. Evo i komentara šefa Domovinskog pokreta Ivana Penave, koji misli da je Vučić time pokušao sakriti potpunu kapitulaciju u Dubrovniku.
Taj isti čovjek, znači Vučić, pričamo o Vučiću, je i ovo ljeto poručivao građanima svoje države da ne idu na Jadran. Eto ga na Jadranu. Sam je govorio da nikad neće doći na taj Jadran. Eto ga, upravo tamo. Govorio je da je za Rusiju kontra Ukrajine. Eto ga, sa Ukrajincima potpisuje deklaraciju u Ukrajini. Govorio je da ne priznaje Republiku Kosovo. Eto ga kao ravnopravan partner za stolom zajedno sa našim prijateljima s Kosova.
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ponovio je da istraga u slučaju Jadrolinije još uvijek traje i odbio je komentirati rezultate istrage koji su neslužbeno procurili u javnost. Naime, nacrt završnog izvješća o provedenoj upravnoj istrazi za nesreću na brodu Lastovo, u kojoj su u padu rampe poginula trojica pomoraca, potpisan je od člana Uprave vijeća Hrvatskog registra brodova, koji u tom dokumentu predlaže da se upravo HRB-u zbog niza nepravilnosti oduzmu ovlasti. Naime, nacrt koji je prvi objavio Indeks naglašava kako su jednaki krivci za nesreću broda Lastovo, uprava Jadrolinije te HRB. Zaključeno je kako je HRB, inače javna ustanova osnovana temeljem posebnog zakona o Hrvatskom registru brodova, kriv jer ne obavlja pregled broda i prosudbe ISM sustava prema svim pravilima. Štoviše, u nacrtu izvješća o nesreći, dokumenta kojim za sada nitko nije opovrgnuo, a niti potvrdio, osim što se naglašava da on nije konačan, zaključuje se da je potrebno razmotriti dodatne aktivnosti u nadzoru HRB-a koje mogu uključivati i potpuno ili djelomično oduzimanje ovlasti za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata Republike Hrvatske, objavio je Indeks. Evo i ministrovog komentara.
Ne mogu vam komentirati takve špekulacije. Mislim, zaista to, nemojte od mene to tražiti. Ja vam, odnosno ono što sam rekao vezano za Jadroliniju i nacrt izvješća koji je, čije ministarstvo nije potvrdilo ni autentičnost, to vam isto tako mogu reći. Prije nekoliko dana sam dao izjavu o tome. Znači, istraga još uvijek traje. I kada ona bude gotova i kad budemo imali konačno izvješće, potpisano i službeno izvješće ministarstva, onda ćemo o tome razgovarati dalje. Do tada ne bom se pecal na te udice.
Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. U nastavku programa govorimo o tome što se promijenilo u godini dana nakon neuspjeha referenduma o glasu u parlamentu, o problemima koje imaju useljenici pri priznavanju kvalifikacija dok istovremeno nedostaje stručnih radnika u Australiji, te analiziramo oštri jezik američke predizborne kampanje. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Jučer je prošlo točno godinu dana od neuspješnog referenduma o uspostavi glasa australskih starosjedilaca u parlamentu. Neuspjeh ipak ne znači da nije došlo do nekih promjena. Mnoge australske države napreduju s procesom kazivanja istine i pregovorima u uspostavi sporazuma između državnih vlada i aboriđinskih zajednica koji bi im osigurali zajednički rad na pitanjima od interesa pripadnika prvih naroda. Prilog Kema Gulija i T. Mitchell pripremila je Ana Solomon.
12 mjeseci od neuspješnog referenduma o uspostavi glasa australskih starosjedilaca u parlamentu, napredak u pogledu tri ključna elementa, uluru izjave iz srca, uspostavi sporazuma i proces ukazivanja istine, je sada u rukama državnih i teritorijalnih vlada. Premijer Anthony Albanese kaže da podupire napredak.
That is appropriate given that there are different views and it is not one homogeneous grouping around the country.
To je prikladno, s obzirom na to da postoje različiti pogledi i da ne postoji jedna homogena skupina u čitavoj zemlji, poručio je Albanizi. Diljem Australije različite se jurisdikcije kreću različitim tempom. Viktorija je najnaprednija. U Viktoriji je naime uspostavljena prva narodna skupština, demokratski izabrano neovisno tijelo zaduženo za pregovore o uspostavi sporazuma s državnom vladom. Pretpostavlja se da će ti pregovori započeti sljedećeg mjeseca. Viktorija je također osnovala i Povjerenstvo za pravdu Juruk, prvu službenu istragu o kazivanju istine pod vodstvom pripadnika prvih naroda. Povjerenstvo je održavalo saslušanje od 2022. a njegovo bi izvješće trebalo biti objavljeno sredinom sljedeće godine. Zamjenica predsjednika tog povjerenstva, Sue Ann Hunter, kaže da će ovaj proces kazivanja istine poslužiti kao informacija o preporukama vladi i uspostavi sporazuma u budućnosti.
For us as a nation, I believe going forward we need the truth-telling process.
Kao nacija možemo napredovati zahvaljujući uspostavi procesa kazivanja istine koji bi nam omogućio razumijevanje prošlosti. Moramo krenuti naprijed zajedno. Svjesni smo toga da je prošlost unijela mnoge podjele u društvu. Ne želim ulaziti u detalje, no moramo razumjeti prošlost kako bismo zajedno krenuli naprijed, zaključila je Hunter. U Queenslandu je vlada u svibnju 2023. uz dvostranačku podršku usvojila svoj zakon Path to Treaty, koji je prošlog srpnja pokrenuo istražni proces kazivanja istine i iscjeljivanja. Istraga bi trebala trajati 3 godine, međutim iz liberalno-nacionalne oporbe kažu da će ukinuti zakon ako budu izabrani na izborima ovog mjeseca. Predsjedavajući te istrage u Queenslandu, Joshua Creamer, kaže da bi se time zadao veliki udarac starosjedilačkoj zajednici.
I think it would be particularly disappointing for those people who are prepared to tell their stories, and we've had a lot of people already across Queensland.
To bi bilo posebno razočaravajuće za one ljude koji su spremni podijeliti svoje priče. Imali smo mnoštvo ljudi diljem Queenslanda koji su voljni doći i sudjelovati u radu istrage. Oni bi time izgubili tu priliku. Ta prilika se više neće ukazati tijekom života nekih od tih pripadnika starosjedilačkih zajednica, kazao je Creamer. Novi Južni Wales je imenovao povjerenike za savjetovanje unutar zajednica o tome kako bi proces kazivanja istine i uspostave sporazuma mogao izgledati. No napredak je spori u drugim saveznim državama i teritorijima. Južna Australija je uspostavila glas australskih starosjedilaca u parlamentu. No poput Tasmanije, ni Novi Južni Wales nema službeni vremenski okvir ili obavezu vlade za pokretanje procesa kazivanja istine i uspostavi sporazuma. Zapadna Australija nema planove za pokretanje pregovora o državnom sporazumu. Umjesto toga, iz tamošnje vlade kažu da su usredotočeni na rješavanje pitanja vlasništva nad zemljom. U sjevernom teritoriju nova vlada liberala se također zavjetovala da će odustati od planova za uspostavu sporazuma. U teritoriju australskog glavnog grada su dodijelili sredstva za pokretanje procesa kazivanja istine, iako točan datum još uvijek nije utvrđen.
Bila je to Ana Solomon i dalje govorimo o australskim temama. Savez u kojem su tvrtke, sindikati, socijalne službe i društvene organizacije uputio je otvoreno pismo australskom parlamentu tražeći dodatnu pomoć za kvalificirane useljenike od kojih se mnogi suočavaju s velikim preprekama u priznavanju kvalifikacija, dok istovremeno nedostaje stručne radne snage. Prilog Peggy Giacomelos donosi Mirna Primorac.
Brojke povjerenstva za produktivnost iz 2023. godine nisu niti malo ugodne za čitanje. Utvrđeno je da je više od trećine zanimanja bilo u nacionalnom deficitu. To je 5% više u usporedbi sa 2022. godinom i 17% više u usporedbi sa 2021. godinom, s najviše nedostataka u visoko kvalificiranim zanimanjima poput zdravstva, inženjerstva i trgovine. Organizacija Settlement Services International je neprofitna organizacija koja podržava novo pridošle migrante i izbjeglice. Izvršna direktorica Violeta Rumelitis kaže da bi kvalificirani migranti mogli pomoći u rješavanju ovih nedostataka, samo kada bi se njihove kvalifikacije priznale.
Almost half of all permanent migrants in this country are working beneath their skill levels. There are people living in the communities and neighborhoods with us, but they are battling a very cumbersome and very expensive.
Gotovo polovica svih stalnih migranata u ovoj zemlji radi ispod razine svojih vještina. Ima ljudi koji žive u zajednicama i susjedstvima s nama, ali se bore sa vrlo glomaznim i skupim sustavom priznavanja kvalifikacija. Imamo situaciju zubara i liječnika koji voze Uber ili taksi, ili inženjere i električare koji pune police u trgovinama i medicinske sestre koje čiste urede, kazala je Violet. Ona kaže da nedostatak kvalificirane radne snage nije samo rasipanje vrijednih vještina koje ljudi imaju. Kaže da to također koči pružanje usluga. Settlement Services International tvrdi da troškovi priznavanja kvalifikacija u Australiji ometaju rješavanje tih problema. Na primjer, u stomatologiji troškovi registracije otprilike iznose $8,000 za dobivanje priznanja vještina i kvalifikacija putem Australskog stomatološkog vijeća. A u građevinarstvu Master Builders Australia kaže da su se troškovi migranata povećali na više od $10,000 kako bi se njihove vještine priznale. Podrijetlom iz Čilea Antonio Mitchell je visoko kvalificirani fizioterapeut koji je u Australiji od 2018. godine. Prije nego što je uopće kročio u Australiju, liječio je više od 50,000 pacijenata, ali proces priznavanja njegovih kvalifikacija i dalje je u tijeku.
I thought that coming to Australia was going to be really good for my career. I thought that when I arrived I was going to be able to show what I know.
Mislio sam da će dolazak u Australiju biti jako dobar za moju karijeru. Mislio sam da ću, kad stignem, moći pokazati što znam i što sam radio prethodnih godina. Nažalost, bio sam prilično šokiran kada sam shvatio da mi ništa od toga iskustva ne može pomoći u priznavanju kvalifikacija. Nakon par godina rada na gradilištima, čišćenja toaleta i podova, radio sam kao konobar i dostavljač. Na kraju sam pronašao opciju da radim u akademskoj zajednici, kazao Antonio. Activate Australia's Skills je nestranačka kampanja koju je pokrenula organizacija Settlement Service International. Savez se sastoji od poduzeća, sindikata, socijalnih službi i društvenih organizacija koji rade na poboljšanju vještina i kvalifikacija kako bi se riješio nedostatak kvalificirane radne snage. Izvješće koje je objavila ova organizacija navodi da 44% stalnih migranata u Australiji ima vještine koje nisu u potpunosti iskorištene, a unutar ove skupine 60% njih je stiglo kroz program kvalificirane migracije. Bivši Socceroo Craig Foster je ambasador organizacije Activate Australia's Skills.
There's over 600,000 permanent migrants who are currently working below their education or capability level. That's amazing. And the numbers tell a very clear story to every Australian. That is that we all win.
Imamo više od 600,000 stalnih migranata koji trenutno rade ispod razine svojih obrazovnih sposobnosti. To je nevjerojatno. Brojevi govore vrlo jasnu priču svakom Australcu. A to je da smo svi na dobitku. Dopuštajući ljudima da rade na razini svojih sposobnosti u Australiji podržava rast BDP-a. Zapravo povećanje od oko $9 milijardi svake godine. Jasno je, program postoji. Sve što trebamo je politika i potpora savezne vlade i svakog Australca da osiguramo da svatko u ovoj zemlji može raditi na svojoj razini obrazovanja i sposobnosti, kazao je Foster. Violet kaže da savez ima niz ključnih preporuka za koje bi želio da vlada poduzme mjere kako bi pomogla radnicima, migrantima i svim industrijama. To uključuje traženje državne pomoći za uspostavu centara za zapošljavanje migranata i izbjeglica, koji bi dodatno pomogli ljudima sa određenim kvalifikacijama da se vrate svojim profesijama.
We have four asks of government to create a national governance system for recognition and to establish an ombudsman with
Imamo nekoliko zahtjeva za vladu. Stvoriti nacionalni upravljački sustav priznavanja kvalifikacije i uspostaviti ombudsmena sa regulatornim ovlastima. Uvesti besprekoran nacionalni proces za priznavanje sa jednim izvorom informacija i minimalnom birokracijom. Smanjiti troškove, dobivanje priznanja i uspostaviti internetski portal kako bi ljudi mogli lakše navigirati procesom i dobiti informacije na svom jeziku, dodala je Violet. U međuvremenu, gospodin Mitchell se pita koliko će još morati čekati prije nego što službeno može početi raditi kao fizioterapeut.
It's been already almost 8 years and I'm still in the process. I have had really good options outside of my working field, but it's been 8 years since I haven't practiced. So even if I
Prošlo je skoro 8 godina, ja sam još uvijek u procesu. Imao sam stvarno dobre mogućnosti izvan mog radnog područja, ali prošlo je 8 godina otkako nisam radio kao fizioterapeut. Čak i ako završim proces, vjerojatno ću morati početi kao mlađi fizioterapeut ili netko tko je upravo završio studij. Pa mislim da je za mene to bila velika odgoda u karijeri. Na posljedku je kazao Antonio Mitchell, fizioterapeut porijeklom iz Čilea, koji nakon 8 godina čeka na priznavanje svojih kvalifikacija.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Peggy Giacomelos. U nastavku poslušajte o osobnim uvredama koje slušamo u američkoj predizbornoj kampanji. No prije toga, malo glazbe. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Bliže se američki predsjednički izbori, a između republikanskog kandidata Donalda Trumpa i demokratske kandidatkinje Kamale Harris došlo je do brojnih osobnih napada i žestokih sukoba. Mnogi su postali imuni na uvredljive komentare u američkoj politici, posebno od strane Donalda Trumpa. Zašto je ovako ponašanje češće u Sjedinjenim Američkim Državama nego, na primjer, u Australiji? Istražujemo u prilogu Katrione Stirat, koji nama donosi Mirna Primorac.
But we're bringing them in at levels that nobody's ever seen, and we're doing it by stupid people like Kamala. She's a stupid person. Stupid person. I don't care. I don't care.
Dovodimo ih na razine kakve nikad prije nismo vidjeli. I to rade glupi ljudi. Ona je glupa osoba. Glupa osoba i nije me briga, kazao je Donald Trump. Ovo je vrsta jezika koju očekujemo od američkog republikanskog kandidata Donalda Trumpa. Osobni napad dok osuđuje imigracijsku politiku predsjednika Bidena i potpredsjednice Kamale Harris. Otkako je ušao u politiku 2016. godine, Trump nije bježao od ocrnjivanja svojih političkih protivnika, uključujući i Hillary Clinton, koju je između ostalog nazvao pokvarenom Hillary i bezosjećajnom Hillary. A nedavno Trump je oštro napao predsjednika Joea Bidena i predsjedničku demokratsku kandidatkinju Kamalu Harris na skupu u Wisconsinu.
Joe Biden became mentally impaired. Kamala was born that way.
Joe Biden ima mentalnih problema. Kamala je takva rođena, kazao je Trump. A kako se Donald Trump izlači s ovim ponašanjem? I je li to jedinstveno za njega? Izvanredni profesor David Smith iz Centra za studije Sjedinjenih Američkih Država na Sveučilištu u Sidneju objašnjava.
There is a media backlash, but it's been going on for so long now that people are desensitized. And he says this so much, there's only so much time and energy that people can spend on being outraged at these.
Postoji medijska reakcija, ali to traje već toliko dugo da su ljudi prestali biti osjetljivi. On to ponavlja toliko da postoji samo određena količina vremena i energije koju ljudi mogu potrošiti na ogorčenje zbog njegovih komentara. Zbog toga se može izvući s time. Osim toga, učinio je toliko stvari tijekom godina koje su daleko gore od prozivki, pa se one čine prilično blagima u usporedbi sa poticanjem nereda ili pokušajem poništenja izbora, kazao je Smith. On naglašava da, iako je razina Trumpove oštrine teško usporediva sa drugima u politici, ovakvo ponašanje je prisutnije u američkoj politici. Razlog tome je duboka polarizacija koja proizlazi iz snažnog stranačkog identiteta koji je usko povezan sa identitetom pojedinca.
It means that taboos about attacking people over their race or gender or religion or region don't apply anymore. People feel free to attack each other on the grounds of their party. There's no taboo against that. People see that as a chosen.
To znači da tabuji o napadima na temelju rase, spola, vjere ili religije više ne vrijede. Ljudi se slobodno napadaju na osnovu svoje stranke, bez ikakvih tabua. To se doživljava kao legitimna borba. Nažalost, snažan stranački identitet postaje licenca za mržnju. Postoji stvaran osjećaj da obe strane američke politike smatraju da im druga strana želi uništiti zemlju. Ako mislite da vas druga strana želi uništiti, nećete imati mnogo izbora u onome što govorite, kazao je Smith. U ovoj izbornoj utrci ponovno je u središću pažnje i rasni identitet.
Gospodin Trump doveo u pitanje rasu gospođe Harris tijekom intervjua na najvećem godišnjem okupljanju crnačkih američkih novinara krajem srpnja, ali je brzo umanjio značaj svojih komentara tijekom predsjedničke debate u rujnu.
Whatever she wants to be is okay with me.
But those were your words, so I'm
asking. I don't know. I mean, all I can say is I read where she was not black, that she put out, and I'll say that. And then I read that she was black, and that's okay. Either one was okay with me. That's up to her.
Bio je to razgovor između novinara i Donalda Trumpa na godišnjem okupljanju crnačkih novinara krajem srpnja. Profesor Smith ističe da osobni napadi nisu jedinstveni samo za Trumpa ili republikanske kandidate. Kamala Harris i njen kandidat za potpredsjednika Tim Walz također su kritizirali Donalda Trumpa i njegove republikanske saveznike, nazivajući ih čudnima.
Just an observation of mine that I made. I just have to say it. You know it, you feel it. These guys are creepy and yes, just weird as hell. That's what you see.
Samo želim iznijeti svoje opažanje. Ovi dečki su jezivi, jednostavno čudni, kazao je Tim Walz. Međutim, profesor Smith ističe da je za Trumpa neprijateljsko ponašanje dio političke strategije i brenda koji mu ide u korist.
It's one of the things that his supporters really like because they believe that politics has failed them so badly that all of the norms of politeness are really just part of this failed establishment.
To je jedna od stvari koje njegovi pristaše posebno cijene, jer smatraju da ih je politika toliko iznevjerila da su norme pristojnosti samo dio propalog sustava. Kada ga kritiziraju zbog vrijeđanja protivnika, oni to vide kao pokušaj uvlačenja u politički sustav koji im je odbojan. Zbog toga njegove loše manire smatraju dijelom rješenja njihovih problema, kazao je Smith. Ova vrsta verbalnog zlostavljanja manje je izražena u australskoj politici. Doktorica Sarah Cameron, politologinja sa sveučilišta Griffith, ističe da je ključna razlika između Australije i Sjedinjenih Američkih Država u parlamentarnom naspram predsjedničkog sustava, gdje stranka bira vođu, za razliku od Sjedinjenih Američkih Država gdje to čine birači.
This results in very different types of leaders that we see in the Australian context as compared to the American context. In Australia we tend to see leaders that have been in the political party system.
To rezultira različitim profilima čelnika. U Australiji često vidimo čelnike koji su dugo u političkim strankama, što kod nezadovoljnih građana ne izaziva posebno oduševljenje. Politički čelnici u Australiji s vremenom postaju sve nepopularniji, kazala je Cameron. A s time se slaže i Bill Brown, direktor programa za demokraciju i odgovornost pri Australskom institutu. On smatra da je rasprava u Australiji bolja, a kao jedan od faktora navodi obvezno glasanje.
The Australian political system probably encourages better behavior from MPs through a few different ways. Because we have compulsory voting, which requires every citizen to turn out. The effect is that elections are won and lost.
Australski politički sustav potiče bolje ponašanje zastupnika jer obvezno glasovanje zahtjeva izlazak svih građana na birališta. Izbori se dobivaju sposobnošću pridobivanja svih birača, za razliku od Sjedinjenih Američkih Država gdje je dovoljno obeshrabriti one koji bi glasali za protivnika, kazao je Brown. Sustav preferencijalnog glasovanja u Australiji također utječe na ponašanje političara.
It's also the case that Australia's preferential voting means that there are benefits to not being too alienating even to those who aren't voting for you.
Australski sustav daje koristi čak i od birača koji vam ne daju prvi izbor, prvu preferenciju. Njihov drugi, treći ili četvrti glas može odlučiti ishod tjesnih izbora, dodao je Brown. U Sjedinjenim Američkim Državama priroda masovnih političkih skupova često stvara prostor za osobne napade, čineći predizbornu atmosferu posve drugčijom od one u Australiji. Profesor Smith objašnjava da prvi amandman u Sjedinjenim Američkim Državama političarima omogućuje slobodu govora bez ikakvih ograničenja.
Trump's rallies, he just says whatever he feels like, and he really feeds off the energy of the audience. And the audience loves these personal insults. He even said at a rally a few weeks ago that his advisors were telling him.
Na Trumpovim skupovima on jednostavno govori što osjeti, govori što hoće, a publika uživa u njegovim uvredama. Nedavno je spomenuo da mu savjetnici predlažu da se više fokusira na politiku, no publika je jasno dala do znanja da preferira osobne napade, dodao je Smith. Društvene mreže su dodatno poslužile kao platforma za ovakve napade. Trump je primjerice Kamalu Harris nazvao glupom kao kamen na platformi Truth Social, što je samo jedan od mnogih primjera uvreda na društvenim mrežama. Profesor Smith smatra da je malo vjerojatno da će se australska politika okrenuti prema američkom stilu, unatoč globalizaciji društvenih mreža, jer je australsko tržište manje, a norme političkog ponašanja strože, osobito unutar parlamentarnih rasprava.
There's also a sense in which politics is much lower stakes. People who vote for one party in Australia don't see the other party as being out to destroy the country, nor do members of parliament see each other in that way either. And party.
U Australiji ljudi koji glasaju za jednu stranku ne smatraju da druga stranka želi uništiti državu, niti političari gledaju jedni na druge na taj način. Lojalnost strankama među biračima također nije toliko jaka, što objašnjava zašto ne svjedočimo istoj razini mržnje. Na posljedku je kazao profesor David Smith iz Centra za studije Sjedinjenih Američkih Država pri sveučilištu u Sidneju.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Katrione Stirat. Mi vas sada podsjećamo na vijesti dana. Australska vlada je uvela financijske sankcije i zabrane putovanja petorici Iranaca. Indija je protjerala kanadske visoke diplomate iz svoje zemlje, dok je Kanada odlučila uzvratiti istom mjerom. Gotovo polovica kućanstava s niskim primanjima u Australiji je suočena s nedostatkom hrane. Sokerusi se nadaju večerašnjoj pobjedi u Japanu. U Hrvatskoj HDZ ustrajava u tvrdnjama da predsjednik Milanović radi u korist ruskog interesa. I bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Budan. Hvala vam na slušanju. Nadamo se vašem društvu opet u četvrtak u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.